mēs esam gatavi strādāt un sadarboties arī ar kuru pilsētas deputātu, kas savu darbību vērtīs pilsētas interesi. Šobrīd laiks neatliekami risināt svarīgus un nozīmīgus jautājumus pilsētām un pilsētas attīstībai. Termiņš 2 mēneši ir Elsmiņa vadībā bezjēdzīgi pazaudēt. Viņš savu uzticības kredītu izsmēlē pat ātrāk nekā mēs domājam. Pirmkārt jau beidzas jautājumi, kas maksā atvar miljonus, jābeidzas termiņš jautājumu risināšanai. Gādības neatiecinamās izmaksas par citiem projektiem, par vairāk nekā miljonus eiro saskrien. Ja. Jautājums par ceļu pārvada papildus finansējumu palika neatrisināts, zaudēta nauda tieši šajos 2 mēnešus, kad bija Helsiņš iespējas saņemt naudu papildus. Tramvaju ietvers arī bez papildus finansējuma tramvaju projekts neies uz priekšu. Tā kā tur līdz sākas jaunais budžets, ja, kuru jāsāk risināt. Tas viss var maksāt dārgi ne tikai Daugavpilī, tāpēc mēs esam gatavi savu kandidatūru no mēra amata es noņēmu jau sen, lai meklētu attīstības iespējas pilsētā un risinājumus ar šajā situācijā.
Eigims varētu būt mērs?
Mēs esam gatavi apspriest jebkuru kandidatūru.